Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Iziešanai no krīzes ir jānotiek gan kāpinot ekonomisko izaugsmi, gan veicinot klimata mērķu sasniegšanu, lai veicinātu Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgu attīstību. Tas sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, piedaloties Dānijas prezidentūras rīkotajā Baltijas jūras valstu padomas ārlietu ministra videokonferencē. Sanāksmes dalībnieki apmainījās ar viedokļiem par Baltijas jūras reģiona sadarbības aktualitātēm un šī brīža izaicinājumiem. Tajā skaitā saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 pandēmija un sadarbība tās seku novēršanā. Neskatoties uz to, ka valstī ir atvieglot vairāk COVID-19 pandēmijas ierobežojumi, tie nav piemērojami drošu ceļojumu organizēšanai. Tā aģentūrai Leta sacīja Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas prezidenta Inga Kavaca. Viņa uzsver, ka līdz ar konkrētu un tiešu vadlīniju trūkumu vēl joprojām nav iespējams organizēt ceļojumus ne Latvijā, ne Baltijā, ne Eiropas Savienības robežās. Pilsētvidas aktīvisti 28. maijā visas brīvības ielas garumā plāno organizēt piketu, protestējot pret valsts drošības dienas tēkas būvniecību brīvības gatvē 207 velotreka Mars teritorijā. Lai ievērot ar COVID-19 noteiktos ierobežojumus, kas paredz, ka piketā nevar pulcēties vairāk kā 25 cilvēki, pikets pieteikuši 16 dažādi organizatori. Vācijas konstitucionālā tiesa secinājis, ka Vācijas federālais izlūkdienests pārkāps konstitūciju piekļūstot ārzemnieku interneta datiem ārvalstīs. Šī ir pirmā reize, kad konstitucionālā tiesa skaidri paziņojis, ka dienestam jārespektē pamattiesības saskaņā ar konstitūciju, pat darbojoties ārvalstīs. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā diena būs visai saulaina, ziemeļu rietumu vēža brāzmās 13 līdz 18 metru sekundē, vietām Vidzeme un Latgalē iespējams negaiss. Gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi, Rīgā bez nokrišņiem ziemeļu rietumu vēža brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem, bet pat labam Latgalē plus 4 plus 5, Vidzemē plus 2 plus 7, Rīgas apkārtnē plus 6 grādiem un Kurzemē plus 2 plus 7. Radio skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.